7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Cazurile de COVID sunt în creștere în Moldova și există îngrijorări despre ce se va întâmpla în sezonul de gripe sezoniere. Rubrica noastră, Cui e frică de NATO, astăzi despre confruntările dintre Armenia și Azerbaidjan și cum se văd alegerile locale din România de la Bruxelles.
România intră prin aceste alegeri, a intrat deja, însă acum e un semnal clar, un jalon, intră într-o mult așteptată normalitate, o normalitate meritată.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul general Alexandru Stoianoglu a cerut autorităților turce să-l extradeze pe Vlad Plahotniuc în urma relatărilor că fostul lider fugar al Partidului Democrat s-ar afla în Turcia. Acțiunea survine ca urmare a notificării oficiale recepționate astăzi de Procuratura Republicii Moldova despre intrarea învinuitului pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie 2020, unde s-ar afla până în prezent, se spune într-un comunicat difuzat de Procuratura Generală. Procurorii l-au inculpat pe Plahotniuc pentru spălare de bani, escrocherie, crearea și conducerea unei organizații criminale. Fostul lider al PD, care a fugit din Republica Moldova după ce partidul său a pierdut puterea în iunie 2019, a plecat inițial în Statele Unite. La începutul anului a primit interdicție de viză în Statele Unite, dar a contestat această decizie, fiind aparent nevoit să părăsească teritoriul american după parcurgerea tuturor procedurilor legale. Încă 835 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, situația revenind la recordurile înregistrate în săptămâna precedentă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 aproape fiecare a treia persoană testată, rata de pozitivare fiind de aproape 30%. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova a depășit 52.000, inclusiv aproape 12.150 de cazuri active. Tot astăzi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 9, ajungând la 1.310. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis să instituie din nou starea de urgență în sănătate publică la Chișinău și în alte 25 de unități administrativ-teritoriale, fiind toate încadrate în categoria de cod roșu de răspândire a noului coronavirus. Ploile torențiale de astăzi au inundat zeci de gospodării în raionele Leova, Cimișlia și în unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pompierii au intervenit sau se pregătesc să intervină pentru evacuarea sinistraților și pomparea apei. La Comrat, unde apa a distrus drumuri, a doborât piloni și a intrat în casele oamenilor, guvernatoarea Irina Vlah a promis despăgubiri după evaluarea pagubelor. La Chișinău au fost inundate numeroase străzi și pasaje subterane, ducând la modificarea rutelor transportului public. Luptele dintre Armenia și Azerbaidjan pentru regiunea disputată în Nagorno-Karabakh au continuat astăzi pentru a treia zi consecutiv, spun părțile beligerante, acuzându-se reciproc de desfășurarea bateriilor de artilerie la linia de contact. Se relatează despre multe zeci de morți de ambele părți de la izbucnirea violențelor pe 27 septembrie. Sunt cele mai serioase lupte între forțele armene și azere din ultimii peste 4 ani, cauzând îngrijorări în legătură cu stabilitatea în Caucazul de Sud, pe unde trece un coridor de transport de resurse energetice către piețele globale. Consiliul de Securitate ONU se întrunește de urgență astăzi pentru a lua în discuție situația care amenință și cu atragerea în conflict a puterilor regionale Turcia și Rusia. Canada și Marea Britanie au anunțat că impun sancțiuni mai multor oficiali de rang înalt din Republica Belarus, inclusiv liderului autoritar Alexandru Lukashenko, în legătură cu represaliile brutale împotriva protestatarilor pașnici, spunând că vor să trimită un mesaj clar regimului violent și fraudulos de la Minsk. Sancțiunile survin la peste 7 săptămâni de proteste anti-Lukashenko, la care opoziția îi cere să-și recunoască înfrângerea în alegerile prezidențiale din 9 august. Îi vom trage la răspundere pe cei vinovați de brutalitate față de poporul Belarus și ne vom apăra valorile democrației și drepturilor omului, a spus ministrul de externe britanic Dominic Raab. Sunt sancționate 8 persoane, inclusiv fiul lui Lukashenko, Victor, ministrul de interne și adjuncții săi, comandanți ai trupelor de interne și forțelor speciale, care vor avea interdicție de călătorie în Marea Britanie și Canada, fiindu-le înghețate și orice active ar putea avea pe teritoriul celor două țări. Miercuri, în Statele Unite, va avea loc prima dezbatere directă între candidații la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden. Dezbaterea televizată de 90 de minute, care va fi moderată de jurnalistul de la Fox News, Chris Wallace, va avea loc pe fundalul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China, creșterii numărului deceselor printre americani cauzate de pandemia de coronavirus și pierderii slujbelor de către milioane de oameni. Dar va mai avea loc pe fundalul dezvăluirilor de ultimă oră ale publicației New York Times despre faptul că în 2016, când a fost ales președinte, și în 2017, Trump, care s-a lăudat mereu cu succesul său în afaceri, a plătit taxe federale derizorii de doar $750.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, o ultimă decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a fost să instituie cod roșu de alertă pentru coronavirus în două orașe mari, Chișinău și Bălți, și în majoritatea raioanelor Republicii Moldova, cu excepția câtorva. Anterior acestei decizii, atât numărul de îmbolnăviri noi, cât și cel de decese, au crescut exponențial, o tendință care continuă. Cu toate acestea, președintele Igor Dodon a arătat la conferința sa de ieri că autoritățile nu iau în calcul revenirea la vreo restricție, nici în activitatea economică, nici în sistemul educațional, semnalând din nou că s-ar bizui pe vaccin. Acesta va fi cel care va readuce normalitatea, după cum a sugerat el. Cum reacționează însă specialiștii? Liliana Barbăroșie relatează.
Sunt două săptămâni de când media zilnică a trecut de 600, cea săptămânală de 4.000 de noi infectări și 80 de decese, iar cea a cazurilor active a trecut peste 11.000, cifre ce nu s-au mai întâlnit de la începutul pandemiei. Și tot de două săptămâni, un economist, Veceslav Ioniță, în trecut parlamentar, încearcă aproape zilnic cu semnale de alarmă pe pagina sa pe o rețea de socializare să atragă atenția publică asupra acestor creșteri numite de economist exponențiale ale cifrelor din statisticile legate de virus. Președintele Igor Dodon spusese însă luni că sistemul medical nu suferă nici de supraaglomerare, nici de lipsuri, iar impunerea unor noi restricții nu este luată în calcul de către autorități.
Noi nu examinăm posibilitatea de a stopa activitățile economice în Republica Moldova în legătură cu situația COVID.
A spus președintele.
Același lucru se referă și la sistemul educațional. Nu examinăm la etapa aceasta, țin cont de cifrele care le avem, posibilitatea de sistare a sistemului educațional în Republica Moldova.
A adăugat Igor Dodon. Alla Tocarciuc, o expertă în sănătate care a observat printre primii specialiști moldoveni ieșirea lunile trecute a epidemiei de sub control, spune că impresia e că asistăm cel puțin la o mare disonanță între culorile roz folosite de președinte și realitățile din sistemul medical grav afectat de suferințe.
Foarte multe situații când oamenii nu erau luați la spital sau pacient era grav într-un spital și trebuia transferat în altul, că deja necesita terapie intensivă și nu erau locuri. Adică locuri în spital sunt puține, medici nu ajung și chiar dacă fac paturi de terapie intensivă, nu are cine le lucra. În centre raionale situația e mai gravă, mai mulți sunt lăsați acasă.
Îngrijorarea cea mai mare a expertei legată totuși de ce se poate întâmpla în viitor, chiar începând cu octombrie, când este așteptat debutul gripei sezoniere.
Noi am încercat să ne jucăm cu COVID în Moldova și ne-am jucat un pic cu el, dar acum noi am ajuns într-un punct când nu se mai poate de jucat, pentru că în afară de COVID noi o să avem bolnavi de gripă sezonieră. Pentru că noi nu am adus vaccin pentru gripa sezonieră. Țările deja au început vaccinările, dar noi de-abia l-am comandat. Și respectiv, noi o să avem bolnavi de COVID, noi o să avem bolnavi de gripa sezonieră, inclusiv o să fie și cu forme grave, pentru că 4 virus care sunt anul ăsta declarați ca și virus sezonieri, din ei 3 au fost virus pandemici. Deci noi avem 3 foști virus pandemici ca și gripa sezonieră, noi avem virus COVID și noi avem bolile cronice care... Acum, toamna, la toți oamenii se agravează. Asta sunt cardiovasculare, asta e ulcer, artropatie, deci bolile astea încep să se agraveze pentru că noi trecem de la sezonul cald la sezonul rece, organismul are nevoie de capacitate și resurse să se adapteze, nu toți le au suficient, respectiv mulți nimeresc în spital cu bolile astea. Ce vom face noi cu aceste trei fluxuri de bolnavi? În condițiile când spitalele deja sunt supraplini, când noi am anunțat că am adăugat paturi și la terapie intensivă și în terapie obișnuită, deci noi am suplinit paturile. Toată vara tot am suplinit pentru că nu era suficient. Și acum, cu ce resurse noi suntem pregătiți pentru acești bolnavi? De asta eu zic că noi nu putem să ne mai jucăm deja cu COVID-ul.
Ala Tocarciu critică și afirmația președintelui făcută în aceeași conferință de luni că vaccinul rusesc va fi cel care va readuce normalitatea.
Evident că este foarte important să obținem mai repede vaccinul pentru Republica Moldova și, după cum cunoașteți, autoritățile de Republica Moldova s-au adresat oficial către Federația Rusă pentru a primi acest vaccin.
A spus Igor Dodon.
Eu nu văd un vaccin până la sfârșitul anului. Eu judic pe bază de știință.
Îl contrazice pe președinte, experta Ala Tocarciuc. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Mult amânata reforma justiției în Moldova a fost unul dintre subiectele pe care Vasile Botnaru l-a abordat în interviul realizat cu fostul ministru al justiției și fost președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Domnul Tănase consideră că reforma justiției nu s-a făcut până acum pentru că nu a vrut clasa politică, iar acum situația este mai complicată odată cu alegerile prezidențiale, când unul dintre candidați este favorizat în baza unei legislații care nu a fost schimbată.
Avem o serie de anacronisme, spre exemplu, din perioada când președintele Republicii era ales de Parlament, a rămas acea prevedere care îi permite președintelui să nu se suspende în caz de campanie electorală. Și ce avem noi acum? De fapt, avem un candidat care utilizează plenar toate resursele statului sub pretextul că este în funcțiune, așa e, sigur creează dezavantaje absolut inadmisibile pentru restul candidaților. Care sunt șansele celorlalți candidați de a merge în fiecare zi prin sate la întâlniri de lucru cu poporul, de a primi mesaje din partea altor șefi de stat, ceea ce este o chestie iarăși discutabilă. Prin urmare, mai multe elemente sunt din tot ce este din sistemul electoral care au fost păstrate, special pentru a favoriza un anumit candidat, în mod special este vorba de actualul președinte.
Care este sursa cea mai gravă de eventuale nereguli?
Este imixtiunea din afară, în mod clar, asta este și coruperea legătorilor. Ultimele declarații ale președintelui Dodon că din afara țării vor veni donații din partea Federației Ruse pentru țărani și nu mai știu ce acolo, sigur că este o corupere a legătorilor directă, absolut directă, fără niciun fel de dubiu, va vicia în mod clar rezultatul campaniei, deoarece avem o scădere a produsului intern brut doar pe ultimele 3 luni de zile, dacă nu greșesc, de 14%, ceea ce înseamnă că orice bani care vor fi folosiți acum în campanie vor produce rezultate electorale. Din păcate, Curtea Constituțională, atunci când a examinat problema creditului rusesc, s-a limitat la chestii formale, deși era o problemă foarte gravă. În ce măsură, de fapt, într-un an electoral, este posibil ca un candidat electoral să angajeze credite externe care în mod clar vor fi folosite pentru a-și face imagine și nu pentru altceva. Dacă curtea ar fi dat alte soluții, probabil că și acum ar fi fost posibil de amânat cel puțin acest ajutor care îl dă rușii după campania electorală. De ce nu lasă? Dacă vor să facă un bine pentru țăranii moldoveni și nu mai au probleme la ei acasă, lasă-le dea bani după 1 noiembrie. Care e problema? Asta este una din cele mai mari probleme care o văd eu acum pentru moment. Vreau să vă zic cu asemenea situație ne-am confruntat în alegerile prezidențiale din Georgia și a fost o reacție foarte puternică internațională împotriva la ce s-a întâmplat când Bezina Ivanishvili din bani proprii a anulat datoriile sau plata dobânzilor pentru cei care aveau la bănci credite. Formal, da, nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a băgat bani în mâna alegătorului, dar de fapt este o corupere a alegătorului și o manipulare inadmisibilă, o intervenție în procesul electoral. Cu atât mai mult că această intervenție vine din partea unui stat care menține sub ocupație militară o bună parte din teritoriul nostru, un stat care ne-a demolat economia constantă, adică nu este un stat prieten. Sunt două probleme foarte importante. Cu regret, opoziția sau ceilalți concurenți electorali nu vor să sesizeze lucrurile astea și nu prea atrag atenție. Cel puțin am putea să meargă la Curtea Constituțională să ceară curții să verifice în ce măsură sau să declare neconstituționale prevederile care îi permit șefului statului să nu suspende din funcție dacă el este concurent electoral. Așa e, să vadă exact ce cu costurile astea de bani, din cauza că ele clar influențează voința alegătorilor. Nu există niciun dubiu aici.
A fost opinia fostului ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-un dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui e frică de NATO. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom difuza un interviu despre muzică, între protest și conformism, cu criticul muzical Artemi Troițki și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În criza care opune Armenia și Azerbaidjanul în chestiunea Karabahului, atât NATO cât și Uniunea Europeană au cerut încetarea imediată a ostilităților. Stabilitatea Caucazului de Sud e foarte importantă pentru că regiunea respectivă e culoarul prin care trec conductele care aduc gazul și petrolul din Azerbaidjan spre Europa. Asta implică dorința de a avea un regim politic stabil în Azerbaidjan și așa se face că toată lumea, inclusiv Rusia încă din vremea lui Yeltsin, a închis ochii în fața regimului autocratic ereditar de la Baku. Într-adevăr, răposatului Haidar Aliyev i-a urmat fiul său Ilham Aliyev, singurul asemenea regim, teoretic o republică, în care s-a petrecut o asemenea tranziție de la tatăl la fiu, fiind Siria. Apoi, conductele cu hidrocarburi din Azerbaidjan spre Europa trec prin Georgia, traversând întreaga țară, pe lângă Tbilisi până la Marea Neagră. Ori Georgia e teoretic un viitor membru al NATO, iar țara organizează periodic manevre militare comune cu țări ale Alianței, în special cu Statele Unite. Premierul Georgiei, Gheorghe Gaharia, s-a aflat astăzi în vizită la NATO pentru discuții cu secretarul general Jens Stoltenberg în legătură cu securitatea regiunii. Georgia aduce aici o expertiză importantă pentru NATO. Țară de tranzit pentru energie, Georgia are o frontieră lungă atât cu Armenia cât și cu Azerbaidjanul. Armenia se află de altfel într-o poziție de forță care nu e evidentă din simplele relatări din presă, așa cum sunt ele repercutate ciclic. Pe hartă, Karabakh este într-adevăr o enclavă în interiorul Azerbaidjanului, înconjurată din toate părțile de teritoriu azer. În realitate, întreaga bandă de teritoriu cu relief fragmentat dintre Karabakh și Armenia e ocupată de Armenia de mai bine de un sfert de secol. Ceea ce a fost la origine doar un coridor militar, o șosea ca un cordon ombilical prin care forțele locale primeau ajutor militar din Armenia la începutul anilor 1990, s-a lărgit până la a lipi cu totul regiunea separatistă de Armenia propriu-zisă. De altfel, primul președinte al Karabahului proclamat independent, Robert Kocharyan, a devenit după aceea președintele Armeniei. Erevanul îl acuză pe Erdogan de amestec în conflict. Ankara a promis Azerbaidjanului sprijinul său total, poziția oficială fiind aceea că Turcia și Azerbaidjanul sunt o singură națiune în două țări. Moscova, care întreține relații cordiale atât cu Armenia cât și cu Azerbaidjanul și care e în realitate arbitrul regional, rămâne și ea de fapt mai apropiată de Armenia. Ambele țări sunt membre în alianța militară dominată de Rusia, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Lucru mai puțin cunoscut, pe lângă sprijinul Rusiei, Armenia se bucură și de cel tacit al Iranului. Iranul are o masivă comunitate azeră în nord și nu vede deloc cu ochi buni perspectiva unui Azerbaidjan puternic și revendicativ. Apoi mai intervine aici din partea Iranului și impulsul sistematic de a ajuta orice inamic din zona al Turciei. NATO este așadar în incapacitatea de a face altceva decât să observe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, marțea viitoare. În România, după alegerile locale de duminică, Uniunea Salvați România Plus și liberalii au descoperit mai multe încercări de fraudare a numărării voturilor. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cum se văd totuși aceste alegeri de la Bruxelles.
Paradoxul este că ele nu prea se văd, de fapt, ceea ce e un lucru bun dintr-o perspectivă globală politică europeană, să spunem, pentru că în contextul actual și în general în funcționarea Uniunii Europene, cu cât ești mai uitat, cu cât nu faci titlurile mari în ziare, cu atât situația ta e mai normală și mai încurajatoare. Eu aș spune, din perspectiva asta de la Bruxelles, că România intră prin aceste alegeri, a intrat deja, însă acum e un semnal clar, un jalon, intră într-o mult așteptată normalitate, o normalitate meritată, pentru că comparată cu situația din zonă, cu Ungaria, cu Bulgaria, cu Polonia, România este un elev foarte, foarte bun. Și acum sigur că din perspectivă răsturnată românească, bucureșteană, dată fiind firea românului pusă pe cârteală și pe pesimism și pe fatalism, ne-am obișnuit cu ideea că România e rău văzută, că e de ultimul din clasă. În realitate, aceste alegeri arată o foarte mare normalitate și aici aș relua paradoxul cu care am început. Alegerile nu prea au fost acoperite de presa occidentală, nu sunt menționate de purtători de cuvânt ai Comisiei Europene și așa mai departe, pentru că sunt de o uriașă normalitate, până și faptul că au putut participa minoritari, imigranți.
Cum mai defini această normalitate, repet, văzută de la Bruxelles?
Ea este, așa cum o arată și definiția termenului normalitate, o intrare în rândul lumii, să spunem. De exemplu, am menționat acești candidați și politicieni regionali mărunți de origine străină sau minoritari. Ei bine, România se încadrează perfect aici în legislația europeană, care spune foarte limpede că în alegerile regionale, locale, municipale și așa mai departe, poate participa oricine care are acolo ședere regulată, acte, chirie, care stă de mai multă. Aici depinde de legislația națională, dar cineva, un străin care locuiește într-o țară a Uniunii Europene, poate să candideze în alegerile locale. Deci, dintr-o perspectivă, să spunem, globală europeană, România nu a făcut decât să se conformeze celui mai banal model de funcționare, ceea ce, încă o dată, e un lucru foarte încurajator.
Sunt aceste dezbateri, aceste suspiciuni întețite de fraudă la mai multe sectoare din București și mai ales la sectorul 1, unde candidata ce pare să câștige este franțuzoaica și europarlamentara Clotilde Armand. Cum vezi această încercare de fraudare?
Și încercările de fraudare sunt o parte din normalitate și ele nu sunt un specific românesc sau balcanic. Se fraudează enorm sau se încearcă măcar în alegeri locale în Italia, unde este o tradiție frauda electorală. La fel, aș da un exemplu puțin cunoscut, dar uluitor pentru cine nu e familiarizat cu realitatea belgiană. Belgia este singura țară din Europa și una din puținele din lume care a avut un primar în Bruxelles vreme de 40 de ani. Sigur că legea îi permitea să-și reînnoiască mandatul la fiecare 5 ani, dar poate cineva crede că acele alegeri au fost într-adevăr libere și nefraudate vreme de 4 decenii pentru același om și s-a încheiat decenii doar cu moartea lui.
Cum s-a ajuns la această normalitate în România? Ce crezi că explică această intrare în normalitate sau în modernitate, dacă vrei?
Evident că asistăm la o schimbare de generații, asta este limpede, și nu doar milenialii care încă mai puteau bascula într-o parte sau altă, dar toți tinerii care nu au nicio memorie de amintire directă a comunismului, care s-au născut în jurul anilor 2000 sau imediat înainte, nu au niciun fel de prejudecată, au devenit mult mai europeni, să spunem, chiar dacă sună banal. Apoi, uriașa emigrație românească. Cele milioane de oameni care au mers, toți tineri și care au întâlnit și cunoscut o altă realitate, chiar dacă au familii, să spunem, mai reticente la deschiderea spre lume, lăsate acasă, ei se întorc și încetul cu încetul se petrece și acolo o schimbare. Și, desigur, aș adăuga aici și uriașa dezvoltare a internetului, a rețelelor sociale, România fiind, cum toată lumea știe, un caz aparte, adică România și Coreea de Sud se află în vârful performanțelor internetului. Totul, în mod paradoxal, favorizat și de lipsa infrastructurilor la căderea comunismului, ceea ce a permis introducerea de la zero a unor infrastructuri extraordinare extraordinar de moderne pentru internet și rețelele sociale. Așa că, una peste alta, este o schimbare de generații care e, evident, irreversibilă și nu putem decât să o constatăm.
A fost Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. Pentru mai multe informații și opinii despre alegerile locale din România, vă recomandăm pagina romania.europalibera.org și în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 în revista presei din România. Mai sunt puține ore până când în Statele Unite, la Cleveland, în Ohio, are loc prima dezbatere față în față a celor doi candidați pentru alegerile prezidențiale americane, între actualul președinte Donald Trump, candidatul Partidului Republican, și Joe Biden, fostul vicepremier, candidat al Partidului Democrat. Corespondentul nostru la Washington se oprește însă la un alt subiect fierbinte și nu numai în America și nu numai în perioade electorale, și anume campaniile de dezinformare, care au și scopul de a discredita presa tradițională și de a lăsa electoratul fără repere critice. Valeriu Sela.
Cei care încearcă să dezinformeze, fie americani, fie străini în Statele Unite, pun o capcană în care să cadă ziariști, pentru a amplifica informații false. Această strategie diferă de cea din 2016, când procedurile preferate au fost conturi false în mediile de socializare și sisteme de inteligență artificială. Noile strategii identificate se aseamănă mai mult cu spionajul din anii războiului rece. Săptămâna trecută, Facebook a anunțat că a dezamorsat 3 campanii de dezinformare provenite din Rusia. Ele vizau crearea în spațiul virtual a unor organizații de presă cu aparență de legitimitate și, așa zis, ziariști, cu misiunea de a amplifica știri false, orientând consumatori de presă către pagini de internet controlate de manipulatori. La începutul lunii, Facebook a blocat o așa zisă publicație operată de ruși, PizData, care angaja colaboratori, ziariști freelancer, să scrie articole false, fără să-și dea seama de multe ori, cu intenția de a fi amplificate de surse de presă tradiționale. Planul acestei acțiuni este următorul. Pasul numărul 1 este un articol care conține informații false. Acele articole sunt preluate de organizații de presă mici și locale, inclusiv unele false cu denumiri credibile create de inițiatorii operațiunii. Fiind prezente în presă, informațiile respective sunt spălate, capătă legitimitate. Obiectivul fiind ca ele să fie preluate de surse de presă prestigioase cu acoperire largă, chiar națională. Facebook explică că acest plan exploatează concurența din presa occidentală, faptul că ziariștii sunt sub presiune constantă să vină cu știri noi, rapid. Washington Post, de exemplu, și-a avertizat ziariștii să verifice informații care par a avea legitimitate provenind dintr-o sursă de presă, pentru că ar putea face parte din această încercare de piraterie jurnalistică. Mediile de socializare se pregătesc și ele. Twitter experimentează un sistem în care nu poți trimite mai departe un articol care nu a fost deschis și citit în prealabil. Unul dintre obiectivele celor care dezinformează este și să discrediteze media, așa cum vor să discrediteze toate instituțiile democratice, și pentru a preîntâmpina astfel de situații, firme mari cum sunt Facebook, Twitter, Google, Reddit și Microsoft se întâlnesc săptămânal cu reprezentanți guvernamentali în Statele Unite pentru a putea detecta și contracara încercări de a influența alegerile americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Subiectul principal al agendei electorale de ultimile săptămâni a devenit participarea la votarea diasporei. Opoziția acuză guvernarea de încercarea de a falsifica alegerile din cauza deciziei CEC de a deschide mai multe secții de votare în Rusia. Socialiștii consideră că astfel opoziția în persoana Maia Sandu se pregătește să piardă alegerile prezidențiale. Newsmaker și experții au analizat de ce politicienii polemizează atât de aprig la acest subiect și cum secțiile de votare din străinătate ar putea influența rezultatele alegerilor. Detalii despre aceasta în articolul Bătălia pentru diaspora. Odată cu Igor Sandler, fostul director al gimnaziului internat numărul 13 din Chișinău, care a fost condamnat la 17 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de copii cu scopul de a fi exploatat sexual, a ieșit la libertate prin decizie de judecată și omul de afaceri Vladimir Drebot. Ancheta l-a considerat cumpărător de servicii sexuale prestate de minori. Acum instanța va audea din nou toți martorii, inclusiv victima. Lui Sandler și Drebot nu le-a fost impusă nicio restricție privind deplasările lor. Newsmaker s-a interesat interesat ce cred avocații ambelor părți în acest sens, cu ce s-ar putea încheia noul proces și ce preconizează să facă procuratura.
Cu Stella Untilă și recomandările din newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.